Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
9 студеня сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння дзень шанавання апостала першамучаніка і архідыякана Стэфана, 34 год, якому моляцца аб дараванні пакаяння. Стэфана ў дзень здаўна быў вызначаны як дзень заключэння дагавароў і наймання на працу. Казалі, у дзень святого Сцяпана кожны адчуваў у сабе пана. Прыйшла каляда гаспадарам парадкі. Так, гэты дзень стаў спрыяльным для таго, каб уладкоўвацца альбо змяняць працу. Замова нашых продкаў, калі ідзеш да начальства, ці туды, дзе цябе могуць злаяць. Святыя парогі, будзьце на абарону, на дапамогу рабе Божай, рабу Божаму імя. А вы, сцены, стойце нямыя, а вы, начальнікі, будзьце літаслівыя да рабы Божай, раба Божага імя. Амін. Каб начальнік менш злаваўся. Я па гэтым баку, ты па тым. Табе б не крычаць пры мне, памаўчаць. Усе роўныя перад Господам. Амін. Калі вас выклікае начальства, заходзячы на парог, паспейце пра сябе сказаць: «Памяну Давіда і пакорнасць ягонаму начальніку майму. Амін». Народныя лекары паказваюць, што 9 студзеня людзі адкупляюцца ад хвароб і ад бед. Вось чаму ў гэты дзень катэгарычна нельга нічога паднімаць на могілках, дарозе ды скрыжаванні. Перыяд ад калядаў да масленіцы самы спрыяльны час для заключэння вусных і пісьмовых дагавароў, арэнда, пазыка, ды не толькі. Калядоўшчыкі, славільшчыкі, каляднікі, ражаныя. Гэта ўдзельнікі калядных святкаванняў, пераапранутыя ў вывернутыя на выварат кажухі, у маскі жывёл. Яны вадзілі з сабой казу, мядзведзя, каня, жураўля, неслі зорку, у сярэдзіне якой змяшчалася ікона і гарэла свечка. Пераапранутыя гэта ніхто іншы, як душы нашых продкаў, якія, заходзячы ў кожны дом, жадалі яго гаспадарам дабрабыту, здароўя, добрага ўраджаю, прыплоду хатніх жывёл. У тым выпадку, калі ў сям'і былі маладыя людзі перад вясельнага ўзросту, то ім жадалі поспеху ў стварэнні сям'і, працягу роду. Персанажы жывёл сярод калядоўнікаў – гэта самыя старажытныя фундатары роду чалавечага, а ў пазнейшыя часы – заступнікі асобных плямёнаў. У адным рэгіёне, напрыклад, на Віцебшчыне, татэмам першапродкам быў, верагодна, мядзведзь, у іншым, на Міншчыне, хутчэй за ўсё каза, а на Палессе асаблівай павагай карысталіся журавель і бусел. Васьміканцовая зорка ў цэнтры сіта, да якога мацавалася 8 канцоў прамянёў, вырабленых з рознакаляровай паперы. Гэта нішто іншае, як сімвал нябеснага прадвесніка нараджэння Збавіцеля, віфлеемскай зоркі. Яна перасоўвалася перад вешчунамі, паказваючы шлях да таго месца, дзе знаходзілася Марыя з дзіцяткам. У кожнай хаце калядоўнікі выконвалі адмысловыя абрадавыя песні, заключная частка якіх утрымоўвала здравіцы ў гонар гаспадароў і абавязковую просьбу шчодра надарыць гасцей. У тым выпадку, калі гаспадары адмаўлялі каляднікам у гасціннасці, іх маглі і праклясці. Каляды ніколі не сустракалі ў будзённым адзенні. Гэта да беднасці. На свята кашуля хоць дрэнненькая, ды беленькая. Да калядаў хоць суровая, ды новая. Таму адзенне павінна было быць новым. Не варта апранаць адзенне цёмных тонаў. Акрамя таго, калі перад Раствам Хрыстовым жанчына не дастала з куфра бялізны строяў, то не адчыніць яго і на святы, бо лічыць, што тады куфар цэлы год будзе пусты. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.